Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάποτε αναρωτηθεί ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Η απάντηση έχει δοθεί. Τον τόπο κυβερνά ο κυρίαρχος λαός. Δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων του και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια.
Καλά ξεκινήσαμε νομίζω με ανέκδοτο το οποίο το είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης από τη χθεσινή του ομιλία, η οποία ήταν μια ομιλία άλλα λέω, άλλα εννοώ, προσπαθώ να δείξω συγκινημένος, προσπαθώ να έχω αυτοπεποίθηση, θα πω και πολλές βλακίες μέσα σε όλα αυτά που θα ακούσετε, αλλά θα τα πω με ύφος που μπορεί να πείσω εμένα, γιατί κανέναν άλλον δεν έπεισε. Θα με χειροκροτήσουν οι από κάτω οι δικοί μου σίγουρα. Από εκεί και πέρα, έτσι όπως το έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο θέμα, δεν μπαλώνεται με τίποτα. Μα με τίποτα όμως και πέντε υπουργούς να στείλει, αμπάλωτο θα μείνει όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά έκανε μια προσπάθεια φιλότιμη, με κείμενα που ήταν αντιγραφή των ομιλιών του Βορύδη όλο το τρίμερο. Ό,τι έλεγε ο Βορύδης, το είπε ο Μητσοτάκης σε μια ώρα περίπου. Τα μαζέψαν εκεί, copy-paste, αυτά να μασούσαν όλοι έτσι κι αλλιώς. Και μεταξύ άλλων έθεσε και κάποια ερωτήματα.
Πάμε τώρα στο άλλο τερατούργημα. Η κυβέρνηση συγκαλύπτει την αλήθεια και κρύβει τα στοιχεία του δυστυχήματος. Σπεύσαμε, λέει, συνειδητά να μπαζώσουμε το έδαφος.
Δεν ακούγεστε,
γιατί να το κάνουμε αυτό.
Δεν ακούγεστε.
Και ότι αυτό, προσοχή, ήταν απόφαση της κυβέρνησης. Του αρμόδιου υπουργού, του πρωθυπουργού προφανώς, γιατί κατά την κρίση σας εδώ όλα εδώ κατεβούν. Για να συγκαλύψουμε, αναρωτιέμαι τι ακριβώς να συγκαλύψουμε με το μπάζωμα.
Το έγκλημα, μήπως μια απάντηση θα μπορούσε να είναι αυτή. Τα στοιχεία του εγκλήματος, μια δεύτερη απάντηση. Τις κυβερνητικές ευθύνες. Ή τι άλλο αν δεν είναι αυτά, γιατί τα μυαλά όλων βλέποντας όλη αυτή την τιτάνια προσπάθεια και έκθεσή τους να δίνουν μάχη, να μας πείσουν για πράγματα που αποδεικνύονται με το πρώτο που θα δεις το θέμα, την εικόνα, θα ακούσεις τα στοιχεία, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον μπορεί να μην φτάνουν όλα αυτά που είπα εγώ για συγκάλυψη, να υπάρχουν και άλλα θέματα που θέλουν να συγκαλύψουν, μένει να αποδειχθεί. Φαντάζομαι κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο και λόγω της μεγάλης ισχυρής πίεσης θα αποκαλυφθούν. Καπάκι σε αυτήν την δήλωση εδώ, την ερώτηση που έκανε τι να συγκαλυφθεί, είπα αμέσως το ψέμα.
Όταν ξέρετε πολύ καλά και εσείς και όλοι όσοι διακινείτε αυτές τις αθλειότητες, ότι εκείνη τη στιγμή το μέλημα των συνεργείων ήταν πως θα σηκώσουν τα βαγόνια των τρένων για να βρούμε ποιοι ήταν από κάτω. Ήταν το μόνο μας μέλημα εκείνη τη στιγμή.
Εδώ ο Πρωθυπουργός της χώρας για άλλη μια φορά λέει ψέματα. Το μπάζωμα, το περίφημο, αφού είχε προηγηθεί ένα ξεμπάζωμα για ευνόητους λόγους, έγινε τρεις μέρες μετά. Δεν υπήρχε κανείς κάτω από τα βαγόνια. Μακάρι να υπήρχε κόσμος κάτω από τα βαγόνια και οι 57 να ήταν λιγότεροι, να μην ήταν και κανένας, να ήταν μηδέν. Λέει ψέματα καραμπινάτα στη συνέχεια των προηγουμένων, λέει ασυναρτησίες, λέει βλακίες, υποτιμάει την νοημοσύνη όλων μας. Όταν έγινε το μπάζωμα, δεν ψάχναν να βρούνε κανέναν απολύτως. Δεν υπήρχε τίποτα από ανθρώπινη ζωή. Είχε τελειώσει αυτό. Το πρώτο βράδυ είχε τελειώσει. Το λένε όλοι. Το λένε οι συγγενείς. Δεν υπάρχει κάποιος που να λέει το αντίθετο παρά μόνο οι υπουργοί, βουλευτές και ο πρωθυπουργός της χώρας που κοροϊδεύει εδώ συνειδητά για να περάσει και στα πρακτικά της Βουλής, να μείνει και στην ιστορία αυτή η κοροϊδία. Το πώς βίωσε εκείνο το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που και αυτός είναι πατέρας, γιατί όλοι λέγανε χθες είμαι πατέρας, έχω 2-3 παιδιά. Το χρησιμοποιούν γενικώς και αισθάνονται την ανάγκη να το χρησιμοποιήσουν έντονα. Και το χρησιμοποίησαν πολύ χθες βράδυ, είναι η αλήθεια. Το πώς βίωσε εκείνο το βράδυ φαίνεται από το πώς τονίζει τη λέξη άγρυπνος.
Γεννούσε στο μυαλό μου εκείνη η τραγική βραδιά, όταν ενημερώθηκα στις 12 το βράδυ για το δυστύχημα, μέσα στη σύγχυση. Τον πόνο, καταλαβαίναμε ότι πρόκειται για μεγάλη τραγωδία, ουδέποτε κρύψαμε αυτό το οποίο είχε συμβεί. Ξέραμε ότι είχε συμβεί κάτι δραματικό. Άγρυπνος, έφυγα με ένα ελικόπτερο και πήγα και είδα ό,τι πιο φρικιαστικό έχω δει στη ζωή μου. Ότι εκείνη τη στιγμή το μέλημά μου, η σκέψη μου, ήταν να πειράξω τους διαλόγους. Δεν τρέπεστε! Δεν τρέπεστε! Δεν τρέπεστε να τα υπονοείτε αυτά τα πράγματα!
Άγρυπνος άνθρωπος, τι τούτυχε πέρυσι, να μην κοιμηθεί εκείνο το βράδυ, το τονίζει σαν να έχει κάνει το πιο σπουδαίο πράγμα του κόσμου. Όταν άγρυπνη ήταν όλη η Ελλάδα και όταν κάποιοι δεν ξύπνησαν ποτέ. Εδώ αισθάνεται την ανάγκη να τονίσει ότι ήταν άγρυπνος, ως έναν άθλο που το κατάφερε και δεν είχε στο νου του, ενώ ήταν άγρυπνος και ενώ είχε πάει στον τόπο του εγκλήματος, να παραποιήσει τα ηχητικά, ο ίδιος, το μοντάζ, το περίφημο μοντάζ. Αυτό το «δεν τρέπεστε» μας θύμισε κάτι άλλο, που μια άλλη διαβεβαίωση που πριν περίπου ένα χρόνο με τις παρακολουθήσεις μας είχε δώσει με τον ίδιο τρόπο.
Να πείτε, λέει, αν παρακολουθούσα, λέει, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Φλόρο. Κοιτάξτε να είτε. Προφανώς και όχι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο λέτε? Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό της κυβέρνησης? Τροπή σας! Μόνο που το υπονοείτε. Δεν τρέπεσε λίγο? Δεν τρέπεσε λίγο?
Δεν τρέπεσε στη μία, δεν τρέπεσε στην άλλη, δεν τρέπεστε όλοι εσείς που τον θεωρείτε αυτό που τον θεωρείτε? Είναι δυνατόν πρωθυπουργός της χώρας να κάνει τέτοια, να κάνει παρακολουθήσεις των υπουργών, του αρχηγού του στρατού, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, και εκεί δεν έχει πέσει το φως που θα έπρεπε, μπάζομαι έπεσε και εκεί με άλλο τρόπο. Δεν τρέπεστε τώρα να εννοείτε ότι έκανε μοντάζ, δεν τρέπεστε να θεωρείτε ότι έκανε μπάζωμα? Γενικώς δεν τρέπεστε που υπάρχετε και που τολμάτε να διανοηθείτε ότι ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, πολιτικός ηγέτης, θα κάνει όλα αυτά τα έσχη? Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν υπάρχει βίντεο για όλα αυτά. Αν και για τα ΤΕΜ υπάρχει και βίντεο. Σήμερα το πρόεδρο συνέντευξη ο Κώστας Καραμαλής, πρώην υπουργός μεταφορών, βγαίνει σιγά σιγά. Τα ίδια λέει από αυτά που μας έχει συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Μια κασέτα την παίζει πιο γρήγορα, πιο αργά. Σήμερα το πρωί όμως είπε και αυτός ένα τεράστιο ωραίο ψέμα.
Οι προειδοποιήσεις δεν ήταν για ατυχήματα.
Αλλά?
Οι προειδοποιήσεις ήταν ότι έχουμε ένα πολύ προβληματικό δίκτυο, το οποίο το γνωρίζαμε, διότι κύριε Παυλόπουλε και κύριε Οικονόμου, επί 10 χρόνια και δεν κατηγορώ κανέναν. Λόγω μνημονίου, λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν είχε πέσει ένα ευρώ στη συντήρηση του σιδηροδρόμου.
Ναι, ναι.
Και είχαν απόλυτο δίκιο.
Δεκαετία της κρίσης, λέτε τώρα.
Και σίγουρα είχαμε ζητήματα ασφαλείας. Κανένας δεν λέει ότι δεν υπήρχαν ζητήματα ασφαλείας. Mm-hmm. Κανένας. Και ας μου φέρετε ένα χαρτί. Ένα χαρτί,
ναι, ναι,
που να λέει ότι θα γινότανε, ότι εμείς προειδοποιούμε ότι θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα.
Ένα τέτοιο χαρτί, το ακούτε, το κρατάω εγώ λοιπόν, το έχει και ο Καραμαλής, δεν το συζητάμε. Το έχουν όλοι οι δημοσιογράφοι, είναι η επιστολή του Φίλιππου Τσαλίδη, διευθύνων σύμβουλος της Τρένοσε, που παρετήθηκε 6 Σεπτεμβρίου του 2021, για αυτό το λόγο. Στην επιστολή του λοιπόν, τα διαβάσαμε και χτες, επειδή τώρα εδώ ο Κώστας Καραμαλής λέει φέρτε μόνο χαρτί, μεταξύ άλλων το χαρτί αυτό λέει ότι η παράταση και επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των συμβάντων επί γραμμή, με ρωτώ πλέον τον κίνδυνο να υπάρξει ένα συμβάν μεγίστης σοβαρότητας, λέει στο χαρτί. Πιο κάτω στο ίδιο χαρτί, που δεν το έχει δει ο Κώστας Καραμαλής, λέει: είναι δεδομένο ότι οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας της κυκλοφορίας και τα προβλήματα στην υποδομή που απαριθμίσαμε, έχει απαριθμίσει τα πάντα, καταλήγουν σε συνεχώς μεταβαλλόμενες βραδυπορίες και μονοδρομήσεις, καθιστώντας περισσότερο πιθανά τα ανθρώπινα λάθη με απρόβλεπτες συνέπειες. Τι καταλαβαίνει κανείς από όλα αυτά? Και πιο κάτω λέει ότι θα έχουμε όλο ένα περισσότερα αριθμητικά και μεγαλύτερα σε σοβαρότητα συμβάντα. Τι καταλαβαίνει κάποιος από αυτό το χαρτί που κρατάω εγώ και που είναι και στα αρχεία του Καραμαλή, του τότε Υπουργού Μεταφορών, και το είχαν δει και το είχαν μελετήσει και παραιτήθηκε γι' αυτό το λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της Τρενοσέ για να φύγει από πάνω του η ευθύνη. Ψέμα, χοντρό ψέμα, είχε χαρτί, κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα, βγάζουν όλους εμάς τους άλλους τρελούς και προσπαθούν να αποδείξουν ότι αυτοί είναι αθώοι και ότι δεν είναι εγκληματίες. Δεν έχουν συμπράξει με πράξη ή με παράληψη στο συγκεκριμένο έγκλημα, εθνικό έγκλημα. Ο Καραμαλής σήμερα το πρωί συνέχισε, το ρωτήσανε γιατί αποφάσισε μετά από όλα αυτά να βάλει υποψηφιότητα. Η ερώτηση είναι γιατί εσύ αποφάσισες, και αυτός απαντάει γιατί ο κόσμος ψήφισε.
Θα το πω όπως το λέει η αντιπολίτευση. Λέει ότι ήταν πέτσινη η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, γιατί λίγο καιρό αργότερα κατεβήκατε υποψήφιος ξανά για βουλευτής. Τι λέτε σε αυτό? Γιατί κατεβήκατε?
Κοιτάξτε, δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Ειλικρινά σας μιλάω. Ούτε αν θέλετε ένα καπρίτσιο δικό μου, ότι επειδή λέγομαι Καραμαλής, κάποιος μου χρωστάει. Ξέρετε, στην πολιτική εγώ δεν μπήκα στα 20, μπήκα στα 40. Επομένως, δεν είναι αυτός ο σκοπός για μένα η πολιτική. Εγώ εκείνη τη στιγμή παραιτήθηκα από υπουργός, έδωσα τις εξηγήσεις μου το πρώτο τρίμηνο. Έκανα έναν πολύ δύσκολο προεκλογικό αγώνα, διότι είχα ένα τεράστιο βάρος. Και αποφάσισα να πάω στους ψηφοφόρους, να πάω στους συμπολίτες μου και αυτοί τελικά να βγάλουν την τιμωρικορία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ καταλαβαίνω και έχουν έρθει και με έχουν πιάσει και αρκετοί άνθρωποι που ανήκουν και στο χώρο μας και μου λένε, ξέρεις, μου λένε Κώστα, μήπως δεν έπρεπε. Το ακούω αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά στο τέλος είμαστε σε μια δημοκρατία και οι πολίτες αποφασίσουν.
Αφού έχεις βάλει εσύ υποψήφιος, αποφασίζουν οι πολίτες. Αν δεν είχες βάλει εσύ, εσύ ο Καραμαλής, οποιοδήποτε, δεν θα αποφάσισαν για σένα και εσένα οι πολίτες πόσο πάει το μπαλάκι και με ποιον τρόπο εύστοχο το ρίχνει προς τους πολίτες. Ότι οι πολίτες, λες και πήγαν οι πολίτες, τον πήραν με το ζόρι, τον τράβηξαν, του βάλαν την υπογραφή στις υποψηφιότητες, πλήρωσαν ό,τι πρέπει να πληρώσει, του φτιάξαν εκλογικά κέντρα, τον τραβούσαν σε περιοδίες. Δεν ήθελε τίποτα από όλα αυτά, αλλά επειδή ήθελαν οι πολίτες, τι να έκανε και ο ίδιος, έγινε βουλευτής. Για να έχει όποια προνόμια μπορεί να έχει κάποιος βουλευτής. Και επειδή ακούσαμε πρωθυπουργό και υπουργό πρώην μεταφορών να λένε ψέματα και να παίζουν με την νοημοσύνη μας, ακούσαμε και καθαρό λόγο από τη μάνα του δεύτερου μηχανοδηγού, την κυρία Σταυρούλα Μασαλή.
Ξέρετε κάτι, εγώ θα πω ότι με πείσανε. Με πείσανε, φταίει το ανθρώπινο λάθος. Ναι, ούτε η σύμβαση 717, ούτε κανείς. Με πείσανε ότι φταίει το ανθρώπινο λάθος. Τότε να βρούμε ποιος είναι αυτός που επέλεξε έναν άνθρωπο χωρίς γνώσεις, χωρίς προσόντα.
Σωστά.
Έναν άνθρωπο που περιφερότανε από υπουργείο σε υπουργείο επειδή είχε γνωριμίες και τον έβαλαν εκείνο το βράδυ σε αυτό το νευραλγικό σημείο. Ποιος ήταν αυτός? Αυτός να πάει τότε στο σκαμνί. Ελευθερώστε τον. Ποιος έχει υπογράψει αυτό το χαρτί? Ξέρετε, εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Για να πάρει μετάθεση μια, άστε με εμένα, είμαι μεγάλη, μια κοπέλα που έρχεται διορισμένη με παιδιά, για να πάρει μια μετάθεση, μια απόσπαση, όλο το καλοκαίρι καταθέτουμε χαρτιά, περνάμε από έλεγχο, βγαίνουν, γίνονται ενστάσεις, για να πάρεις μια μετάθεση για 9 μήνες. Αυτός πώς βρέθηκε? Ποιος είναι αυτός που τον έβαλε? Γιατί δεν μιλάνε για αυτό το θέμα? Αφού λένε ότι ξέρανε, εμείς δεν ξέραμε. Ξέρανε ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν υπάρχει κανένα συγχρονισμό. Και όλα κρέμονται μόνο από το σταθμάκι, όλα κρέμονται, η ασφάλεια δηλαδή που κούναγε το χαρτί ήταν μόνο από το σταθμάκι.
Έχει γεμίσει το μυαλό μας, οι εικόνες μας, οι συζητήσεις μας, οι οθόνες μας από αυτονόητα ερωτήματα. Απλά ερωτήματα που τα θέτουν οι συγγενείς, τα θέτει κάθε νοήμων άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω κάθε άνθρωπος είναι τόσο απλά, τόσο αυτονόητα, τόσο πολλά αυτά τα ερωτήματα, χιονοστιβάδα πια. Εδώ ακούσαμε μερικά απλά ερωτήματα που θέτει η μάνα του ενός εκ των δύο μηχανοδηγών της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Που βεβαίως δεν απαντιόνται αυτά τα ερωτήματα από υπουργούς, από βουλευτές. Λένε άλλα. Δεν λένε αυτά τα πολύ απλά που θα ήταν απλές οι απαντήσεις, αν ήταν καθαρές οι απαντήσεις. Αλλά επειδή δεν είναι καθαρές, αρχίζουν και λένε για φυσικούς αγωγούς, για να τεινάξεις. Και οι πολίτες αποφασίζουν και άλλα τέτοια που ακούσαμε πριν. Ο Άκης Κέρτσος μίλησε και αυτός, των συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη, μίλησε και αυτός χθες στη Βουλή και κάποια στιγμή σηγώνει μια φωτογραφία προσπαθώντας και αυτός να συγκινήσει και να δείξει ότι δεν είναι ανάλγητος, όπως κατηγορούμε όλη την κυβέρνηση και τους βουλευτές ότι είναι ανάλγητοι. Και τι έδειχνε η φωτογραφία? Έδειχνε τον αδερφό του που έχει σκοτωθεί πριν πάρα πολλά χρόνια σε τροχαίο, με μηχανή νομίζω, θα το ακούσουμε. Και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι και ο ίδιος έχει αισθανθεί την απώλεια, άρα μπορεί να αισθανθεί την τωρινή απώλεια.
Θα μοιραστώ μαζί σας ένα προσωπικό βίωμα που αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους, ίσως το σημαντικότερο, που επέλεξα εγώ να ασχοληθώ με την πολιτική. Η φωτογραφία αυτή είναι θολή, αλλά οι μνήμες είναι νοπές. Είναι η φωτογραφία δική μου, του αδερφού μου, της μητέρας μας, σε μικρή ηλικία, τον αδερφό που έχασα σε τροχαίο δυστύχημα, λόγω υψηλής υπερβολικής ταχύτητας, στα 28 του χρόνια. Είναι κάτι που μας στιγμάτισε οικογενειακά. Ζήσαμε τον πόνο, ζήσαμε την απόγνωση, ζήσαμε τον θυμό. Δεν είμαστε τέρατα ασυνειδησίας ή τέρατα αναισθησίας που προσπαθούμε να χειραγωγήσουμε αυτή τη μεγάλη τραγωδία.
Και προφανώς είναι σεβαστός ο πόνος του καθενός που έχει χάσει δικούς του ανθρώπους. Όλοι έχουμε χάσει δικούς μας ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε το ίδιο ευαίσθητοι για τέτοια θέματα. Όμως εδώ δεν κρίνουμε την γενική ευαισθησία. Εδώ είναι κρατική λειτουργή. Είναι υπεύθυνη για να μην είχαμε τέτοια τρένα, τέτοιους σιδηροδρόμους, φέρετρα, και είναι υπεύθυνοι για να δώσουν αυτά που πρέπει ώστε να λειτουργήσουν όλα, ώστε να έρθουν στην επιφάνεια αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν, να μάθουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Και κάθε μέρα που περνάει το κάνουν χειρότερο. Οπότε καμία φωτογραφία δεν μπορεί να συγκινήσει κανέναν. Τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα φέρνει. Ευτυχώς ήταν ο Τσακαλώτος χθες στη Βουλή και το έκανε λίγο κωμωδία.
Δύο πολύ απλές ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση. Μετά από όλα αυτά που ξέρουμε από το δικό σας πόρισμα, από τα πορίσματα των άλλων κομμάτων, από την Επιτροπή Γεραπετρίτη, κάτι που έχει βγει από το πόρισμα, κάτι που έκανε ο κύριος Γεροπετρίτης για τους σταθμάρχες να τους ανεβάσει, είναι κάτι που έχουμε μάθει που ίσως έπρεπε να το κάνει ο κύριος Καραμανλής πριν.
Δεν μπορεί να πει τη λέξη, είναι σύνθετη, είναι και επίθετο, είναι όλα μαζί, έχει πολλά ρο, πολλά τρου, είναι γλωσσοδέτης για τον Τσακαλώτο. Δεν μπόρεσε. Μέσα σε όλα αυτά ένα μήνυμα εδώ, καλημέρα, λέει από Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα πάμε Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, για να φουλάρουμε καύσιμα με τιμή 1,40 και όχι 2 ευρώ όπως Ελλάδα. Και αναρωτιέμαι, λέει εδώ ο ακροατής, στα Σκόπια για την τιμή φταίει ο Πούτιν? Πολύ ωραία ερώτηση. Προφανώς φταίει ο Πούτιν και για κάτω από τα Σκόπια και για τα Σκόπια και πάνω. Στην Βουλή προχθές, επειδή έχουν εξαντλήσει όλα τα λογικά επιχειρήματα, έχει αρχίσει και η κωμωδία. Ο Χατζηδάκης, πρωταγωνιστής της κωμωδίας, μας είπε προχθές ότι δεν μπορεί να έχουν ασελγήσει πάνω στην υπόθεση αυτή, γιατί είναι Έλληνες και τους έχει γεννήσει μάνα.
Οι ελπίδες όλων μας, κάθε ανθρώπου που είναι ευαίσθητος για το θέμα, και οι δικές μας, καθώς δεν είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι ανθρώπινα από εσάς, ό,τι και να λέτε. Και μας μάνες μας γέννησαν και εμείς Έλληνες είμαστε.
Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλου, ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
Και εμείς Έλληνες είμαστε.
Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό, αυτό του λέμε. Συγνωρίζω πάντως, αυτό του λέμε.
Και εμείς ευαισθησίες έχουμε.
Μπράβο!
Και μας μάνες μας γέννησαν και εμείς Έλληνες είμαστε.
Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
Τους πνίγει το δίκαιο και τραγουδάνε και αυτό το «Σε γνωρίζω πατ πατ» μετά. Δεν ήξερε. Είναι ένα παλιό ηχητικό με κάτι τσιγκάνους εκεί που γινόντουσαν τα μπουρδελάδικα, όπως έλεγε αυτό. Αυτό είναι το όλο, το πλήρες κείμενο δηλαδή. Όποιος το έφτιαξε, αυτή η κυρία που τα λέει εκεί, είναι ποίημα όλο αυτό. Είναι για Νόμπελ κανονικά. Ποιος Ελίτης, ποιος Εφαίρης. Το κολλήσαμε εδώ δίπλα στο Χατζηδάκι, γιατί δεν αντέχεται όλο αυτό. Δεν αντέχεται όταν λέει είμαστε Έλληνες, άρα είμαστε αθώοι. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν έχουν κανένα ίχνος ούτε αυτογνωσίας ούτε ενσυναίσθησης. Για να κλείσει αυτή η ενότητα των τριών κωμικών ηχητικών, τι ακριβώς κάνουν ή δεν κάνουν τα τρένα.
Και τα τρένα δεν τρακέρνουν κάθε μέρα. Και τα τρένα δεν τρακέρνουν κάθε μέρα. Και τα τρένα δεν τρακέρνουν κάθε μέρα.
Ατρακιάρνα, σταμένουνε τα τρένα, δεν τρακέρνουνε κάθε μέρα. Μικρό απόσπασμα, χαλαρό, από όλα αυτά που ακούσαμε χτες. Μια κομική στιγμή είναι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν πει για τα τρένα που δεν τρακέρνουν, γυρίζει προς τα θεωρία πάνω. Ήταν κάποιοι από τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και τους κοίταζε στα μάτια, όπως έλεγε. Βέβαια, διάβαζε και το κείμενο ότι εδώ θα πω, κοιτάζω στα μάτια. Σήκωνε το κεφάλι, τους κοίταγε. Και τι ακριβώς τους είπε και την αλήθεια.
Σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι ουδέποτε, ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη. Σας κοιτώ στα μάτια και είναι στη δικιά σας κρίση να με πιστέψετε ή όχι. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας πείσω, αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι ουδέποτε, ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη. Σας κοιτώ στα μάτια και είναι στη δικιά σας κρίση. Να με πιστέψετε ή όχι. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας πείσω, αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια. Αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε. Ό,τι και να λέτε. Δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε. Ό,τι και να λέτε.
Ακριβώς η έπαρση. Λέει εδώ, εγώ σας λέω την αλήθεια, εγώ σας λέω την αλήθεια και αυτή την αλήθεια δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε ό,τι και να λέτε. Σε ποιους? Στους συγγενείς. Το λέει αυτό. Γυρίζει στους συγγενείς και λέει ότι εγώ μόνο έχω την αλήθεια και όλοι εσείς δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε. Αλαζονία, νομίζω η λέξη αλαζονία δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που ακούσαμε, αυτό που είπε και ο τρόπος γενικά που συμπεριφέρονται. Παρ' όλα αυτά, τη δανειζόμαστε τη λέξη, είναι η πιο κοντινή σε όλο αυτό το έσχος που είδαμε και χτες. Όμως υπάρχουν και στιγμές αυτογνωσίας και πρέπει να τις σεβαστούμε.
Επειδή εγώ δεν μπορώ να σας πείσω για αυτά που σας λέω, αν και σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω μπαζώστε μας. Μπα, ζω, στε, μας. Μπαζώστε μας.
Λέει ένας ακροατής εδώ, γιατί δεν αναφέρουμε και την επιστολή του Γενιδούνια. Δεν είναι μόνο του Γενιδούνια, είναι και της παράταξης του Κουκουέ επιστολή που επίσης τα λέγανε. Απλά επειδή είναι επιστολές συνδικαλιστών και φαντάζομαι με το που θα πήγαν στα γραφεία θα τις πετάξανε. Τις είδανε, απλά τους συνδικαλιστές τους θεωρούν ο Καραμαλής και όλοι αυτοί οι υπουργοί κάπως δεύτερους. Διάλεξα μια επιστολή στελέχους της Τρένοσε που δεν έχει λόγους να πει προσέξτε, θα θρηνήσουμε θύματα ή θα γίνουν τα χειρότερα. Ενώ οι συνδικαλιστές μπορεί κάποιος να πει ότι πάντα υπερβάλλουν. Παρόλα αυτά όμως έχουν πέσει μέσα και οι συνδικαλιστές. Και πάλι θα θέλαμε μια εκπομπή ολόκληρη να διαβάζουμε εδώ τις επιστολές που είχαν στείλει στον Καραμαλή και τις είχε πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων με τα γνωστά αποτελέσματα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα πρώτο λαό.
Αποστολή, να πω κάτι σε αυτόν τον Λόλα, ένα μήλο τον ταμήλο.
Ξέρεις πόσοι Τρικαλίνοι πέθαναν στο 1923,
1977. Δεν επιβίωσε όμως τον τραγικό τρόπο των παιδιών.
Μεταξύ των οποίων ήταν και τα τρία...
Ναι, ρε Μιχάλη, δεν πάμε μόνο τώρα στις 43 παιδιά με τα
φίλια. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, δεν θα πάρουμε μαγγέλια να κλέμουμε από τα Τρίκαλα. Δεν μπορεί να επιβάλλεις την κοινωνία να υποφέρει για σένα.
Δεν επιβάλλεις την κοινωνία να υποφέρει. Την αλήθεια θέλουμε να μάθουμε και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ένα αυτό. Δεύτερον,
είπε. Άσε, αυτόν τον έφαγε η μαρμάγκα, η μαύρη τρύπα τώρα.
Ναι, σιγά τον έφαγε, έχει λεφτά για 200 χρόνια.
Άλλο αυτό.
Ναι, δεύτερο, υπήρχε καμιά απαγόρευση στο δρόμο αυτό που μπαζώσανε για να πατήσουν οι Γερανοί για διέλευση βαρέων οχημάτων.
Τα χώματα είναι 20 φορτηγά.
Διάνοιξη του δρόμου.
Από τη διάνοιξη για να μπορέσουν να πάνε τα βαριά οχήματα προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίες διάσωσης και απεκλωβισμού.
Υπήρχε καμιά απαγόρευση.
Δεν νομίζω, δεν ξέρω τώρα.
Οπότε αφού δεν υπήρχε απαγόρευση.
Άγιο είχαμε που δεν πήγε κανένα τυφλοπόντικα εκεί πέρα να σκάψει και να πέσει πάνω στον αγωγό να καεί όλη η Ελλάδα.
Μπράβο. Εφόσον δεν υπήρχε απαγόρευση, αυτοί που φτιάξαν το δρόμο είχαν υπολογίσει εκεί να περνάνε όλα τα οχήματα. Αλλιώς θα είχαν βάλει απαγορεύεται να περνάνε οχήματα άνω των 25 τόνων ή των 30 τόνων. Εφόσον δεν υπήρχε απαγόρευση, δεν υπήρχε και πρόβλημα. Δεύτερον. Και τρίτον, από ό,τι ξέρω, αυτοί οι αγωγοί φυσικού αερίου, όταν εντοπίσουν διαρροή, κλείνουν αυτόματα.
Εάν εκεί δεν γίνει, δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
Τι να κάνω εγώ τώρα.
Τι μαλακίες λένε οι άνθρωποι.
Τώρα θα πιάσουμε τώρα τι μαλακίες λένε, είναι δυνατόν. Έχει κι άλλες, δεν έχει μόνο αυτές.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, σε ποιους τα λένε. Εντάξει,
τα λένε στους δημοσιογράφους που δεν θα τους κάνουν follow-up question.
Εντάξει.
Τα λένε σε αυτούς που θα τα καταπιούν αμάστα και θα τα περάσουν έτσι. Δεν θα ρωτήσουν έναν ειδικό. Δεν θα του πει ο δημοσιογράφος τι μαλακίες αυτά που λέτε.
Μπράβο, σωστά, σωστά.
Άρα ξέρουν που τα λένε.
Θυμιατίστε και με το λιβάνι της Επτάσπαθης Παναγιάς.
Αποστολή.
Έλα.
Την Επτάσπαθη την έκανε σε 7 ψαλίδι.
Είναι κάποιο ομοφοβικό σχόλιο αυτό για ψαλίδια και τέτοια, τι είναι?
Seven Scissors, είπες.
Είπα εγώ Seven Scissors.
Βεβαίως. Μπορείς να βάλεις το ηχητικό να το ακούσεις.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Να σε καλά.
Η Επτάσπαθη Παναγιά μαζί σου.
Η Επτάσπαθη.
Η Επτάσπαθη.
Seven Scissors που λέμε. Α, μπορεί να είπα, ναι.
Πούνου μαλαρά μου!
Αγάπη μου, το είχαμε ξεχάσει αυτό!
Ελληναρά μου, ψυχή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου!
Δε μαλάκα, ξεχαστήκαμε, χαθήκαμε, γαμό.
Καλά, έτσι είπαμε.
Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω. Μαυρίζει ψυχή μου, ρε φίλε, μαυρίζει ψυχή μου.
Γι' αυτό, να με ακούς πιο συχνά, να σπρίζει, να φωτίζει
λίγο. Όχι, μαυρίζει. Λοιπόν, ρε φίλε, άκουγα τώρα πριν το άλλο το παλικαράκι που έλεγε ότι ακροατής πλέον και όλοι το ξέρουν, λέει, και ακόμα και οι σκληροί δημοκράτες, λέει, το ξέρουν ότι έγινε συγκάλυψη κλπ. Το ξέρουν.
ξέρουμε όλοι, ρε φίλε, τα ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι είμαστε ζώα. Θα ψηφίσουμε πάλι αυτούς. Και ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν νικήσει κατά κράτος.
Τα ζώα έχουν αίσθητο γενικώς. Θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Έχουν νικήσει κατά κράτος, φίλε.
Έχουν μόνο... το αίσθημα της διαβίωσης.
Έχει βγάλει το καθήκιο Μητσοτάκης να παίζει μπάλα μόνος του. Και αυτό που λέει ο άλλος ότι είναι ο πιο επιτυχημένος κεντροδεξιός είναι αλήθεια, ρε φίλε.
Γιατί πρέπει να πληγεί εν ώψη ευρωεκλογών ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός κεντροδεξιάς κυβέρνησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι αλήθεια. Έχει καταφέρει το απόλυτο. Το έχει καταφέρει. Μπράβο.
Εκεί φτάσαμε.
Αυτό.
Έφερε εσύ το σανό.
Σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι ουδέποτε, ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη. Σας κοιτώ στα μάτια και είναι στο στη δικιά σας κρίση να με πιστέψετε ή όχι. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας πείσω, αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε, ό,τι και να λέτε.
Ό,τι και να λέτε, δεν αμφισβητείτε η αλήθεια του. Βεβαίως δεν μας είπε τίποτα για τους δύο υπουργούς που φύγανε επειδή πήγαν στο πάρι του Μαρινάκη και είχαμε άλλα εκεί και έχει μείνει στο Μαξίμου μόνος του με αυτούς που θεωρούνταν και κάπως οργανωτικά στελέχη κτλ. Βλέπαμε όλο αυτό που βλέπαμε. Και χωρίς αυτούς, ετοιμαστείτε να δούμε τα καλύτερα. Ευτυχώς η μέρα σήμερα και χτες έχει και δύο θετικές ειδήσεις. Η πρώτη είναι η νίκη των εργατών στη Λάρκο. Κάνουν κινητοποιήσεις συνεχώς και πήραν παράταση στις συμβάσεις τους μέχρι το Μάιο από το Υπουργείο Οικονομικών, με κινητοποιήσεις βέβαια και με αγώνες.
Σας ευχαριστούμε όλοι μαζί σήμερα σε μια μετοπική σύγκρουση με αποφάσεις της κυβέρνησης, των επιχειρηματικών ομήλων, των μηχανισμών τους. Βγαίνουμε νικητές! Αλλά δεν το βάζουμε κάτω! Βγάζουμε το κεφάλι μας ξανά το πάνω της θάλασσας και παίρνουμε μια ανάσα μέχρι τις 12 Μαΐου! Μέχρι τις 12 Μαΐου! Έχουμε 40 μέρες να φέρουμε τα πάνω κάτω! Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να ξανακαπνίσει η ζημιά της Λάρκο!
Ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος εργαζομένων εκεί, είναι το πρώτο θετικό. Το δεύτερο είναι ότι καταδικάστηκε ο Μίχος, όπως ακούσατε. Φαντάζομαι το έχετε μάθει, για βιασμό, για κατάχρηση ανηλίκου, για πορνογραφία, για μαστροπία και για κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Κάθε ένας τέτοιος τύπος πάει και στις εκκλησίες, εικόνες και τους σταυρούς, έχει και κάτι όπλα σπίτι. Όλα αυτά λοιπόν, κόντρα στην εισήγηση της Αγγελέως, το δικαστήριο στάθηκε στο ύψος του και καταδίκασε όπως έπρεπε το Μίχο. Έχουν πει πολλοί υπουργοί και ο πρωθυπουργός ότι οι συγγενείς των νεκρών μπορούν να λένε ότι θέλουν. Κάπως έτσι το λένε. Οπότε θα ακούσουμε τώρα από αυτά που λένε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδήμων, κατά του Φλωρίδη.
Ποιος κύριος Φλωρίδης τώρα? Ο κύριος Φλωρίδης είναι για τα μπάζα. Δεν τον βλέπετε πως είναι τώρα? Τι να τον πω εγώ τώρα? Είμαι για τα μπάζα. Πήγε ο Φλωρίδης να δει ο Φλωρίδης που πέφτουν τα τέμπη. Και εμείς περιμένουμε τώρα να μας δικάσει ο Φλωρίδης. Υπουργός δικαιοσύνης και βγαίνει και λέει τέτοιες αχλαμάρες. Και εμείς περιμένουμε να βρούμε δικαιοσύνη από αυτόν τον βλάκα. Συγγνώμη.
Δεν είπαν ότι μπορούν να λένε ότι θέλουν. Αυτά μεταδίδουμε τώρα. Ο Νίκος Πλακιάς, ο ίδιος, για τον υπουργό του κύριο Σκρέκα.
Εκεί ο Γελίος, ο Σκρέκας. Τον πω Γελίος σήμερα. Ήρθε αγκάλιαση τη μάνα τριών παιδιών, τη γυναίκα μου. Με 10 κάμερες. Δεν συμβάσκεται τον πόνο μας. Ήρθαν 10 πολιτικοί και οι κάμερες εστιάσαν μόνο στο Σκρέκα. Ξέρετε τι του είπε η γυναίκα στο αυτή? Κανόνισε και ακολούθησε τη σιωπή. Μη μιλάς για τα τέμπη. Δεν γνωρίζεις. Ξέρετε τι έκανε σήμερα ο συγκεκριμένος? Τον είδατε στη Βουλή τι είπε?
Τι είπε?
Για τα 7 ανθρώπινα λάθη. Το 8ο ανθρώπινο λάθος θα είμαι εγώ αμαρτής στην Καλαμπάκα.
Και Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του νεκρού Δημήτρη, για τον Άδωνη.
Κύριε Σλανίδη, ο Άδωνης Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έφερε λαθρέα υγρά και αέρια η εμπορική αμαξοστοιχεία, αυτό βολεύει την κυβέρνηση, διότι στρέφονται οι ευθύνες στους λαθρέμπορες.
Να σας πω κάτι, μην το συνεχίζετε. Αυτός ο άνθρωπος κάνει το λαγό για την κυβέρνηση. Τώρα συζητάμε για έναν άνθρωπο που άμα πέσει σε βόθρο θα το λερώσει.
Ο Παύλος Ασλανίδης και πριν ο Νίκος Πλακιάς, γονείς των χαμένων παιδιών στο έγκλημα στα Τέμπη. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε μπόλικες αφιερώσεις. Τι έχετε ζητήσει εσείς, όπως κάθε Παρασκευή, μας πάνε στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα κολλήσει και το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
Ναι, παραπολιτικά.
Ναι, ναι.
Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη.
Εγώ είμαι.
Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση. Θέλω ένα τραγούδι του Χατζηδάκη που του τραγούδουσε και ο Πανούσης, ένας ευαίσθητος ληστής, για το Μιχάλη που πέθανε μια τέτοια μέρα πέρσι. Ήταν φανατικός Κροατής σας. Είχε μιλήσει μαζί σας. Έχουμε μαζί ένα παιδί. Τη τραγουδούσε το Αστέρι του Βοριά, αλλά ο ευαίσθητος ληστής ταιριάζει πολύ. Δυστυχώς το κέρδισαν τα σκοτάδια του. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Και εσύ να είσαι καλά.
Μανούλα μου. Μανούλα δόλια μάνα, μια και με γράψανε φωνιά, πήρα τον κόσμο παγανιά και τη ζωή σε ρεγιάνη. Κάκο να κάνω στους κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς, μόνο σου δεν τους φτάνει.
Και επίσης τέλος για την Παρασκευή θα ήθελα, εάν μπορείς, όλες αυτές τις παπάντζες που λένε για τους αγωγούς, αυτά που έλεγε ο Άδωνης τέλος πάντων, το σήχαμε χθες.
Σας παρακαλώ.
Ναι, παρεκτρέπομαι μερικές φορές.
Ναι, για πες.
Συνδυασμό με τον Παναγιώτη Χατζηστεφάνου που ήταν καλεσμένος κάποια στιγμή στον Κίτρινο Τύπο και τα είχε βάλει με ένα ξεδοβιάρι γέρο, δηλαδή ό,τι έλεγε ο Άδωνης να το συνδυάσεις με τις απαντήσεις του Χατζηστεφάνου.
Εντάξει.
Ναι, σας παρακαλώ και όλες αυτές τις.
Πώς διαμορφώθηκε ο χώρος για να σηκωθούν τα βαγόνια. Για όποιον ξέρει στοιχειώδη φυσική.
Δεν είναι φιλική υπόθεση εδώ πέρα. Δεν είστε με τον κολλητό σας. Δεν τσακώνεστε εδώ πέρα. Γιατί ο κολλητός δεν σας κέρασε κοτόπουλο. Συνέλθετε σας παρακαλώ πολύ. Και μιλήστε σοβαρά σαν πολιτικός.
Κάτω υπάρχει βροχή, λάσπη. Οι γερανοί πρέπει να σηκώσουν 20 τόνους.
Μάλιστα.
Εάν ο γερανός δεν πατήσει σε στέρεο έδαφος, δεν μπορεί να σηκώσει τα βαγόνια.
Και δεν μιλάτε καθόλου σοβαρά, γελιοποιήστε! Πέφτετε σε αντιφάσεις, συνέχεια, λέτε βλακίες.
Και το επιπλέον στοιχείο
πάμε
που
τώρα
δεν
σε αυτό. Πάμε
ότι κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού αερίου, που αν σκάσει θα καεί όλη η Λάρισα. Είναι τα βαγόνια δεξιά και αριστερά χτυπημένα, καμένα, κατεστραμμένα. Ψάχνουμε για επιζώντες ή για τα πτώματα.
Αγαμίσου ρε τσόλες.
Και πρέπει να σηκωθούν το δυνατόν γρηγορότερα για να μην σκάσει ο αγωγός που είναι από κάτω.
Νόμα λόγκα.
Στην ερημιά που είχα βρεθεί με τον αχέρι στο σπαθί και πάλο στο βαγγέλιο. Ήρθαν μανάδες κι αρπανά κι είπα το δάκρυ του πονά να τους το κάνω γέλιο.
Έλα, πως λακώ.
Έλα.
Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
Δώσε.
Είναι επειδή είδα και χθες ότι στην Αρβίλα ότι ο Κουτσούμπας μας είναι πρώτος σε δημοφιλία, όσο και να τον πολεμάνε, και για τις δηλώσεις που έκανε για το σεξισμό.
Φτάσαμε, έρχονται τα κουμούνια. Πού φτάσαμε.
Ναι, ναι, ακούω ένας φίλος μου ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, καλό παιδί, αλλά εντελώς αντικομουνιστής. Τα πήρε με τις δηλώσεις του Κουτσούμπα, λέει, για τις βιζιτούδες και για τις OnlyFans, και ότι είναι όλες εξεργάτριες και δείχνει ότι δεν τις σέβεται.
Εγώ... Δεν κατάλαβε, Χριστό, ο φίλος σου, ε.
Γιατί λοιπόν δεν καταγγέλλεται το ότι ολόκληρες εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα στις σχολές τους. Δεν ενοχλείστε που όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας, αλλά ενοχλείστε όταν βγαίνουν στην επιφάνεια και βάζουν εσάς να απολογίστε για το σάπιο σύστημά σας.
Ναι, ναι, όχι μόνο αυτό. Εγώ που μίλησα με μια κοπέλα που κάνει βίζιτες, μου λέει: πες του ηλίθιου φίλου σου και σε κάθε ηλίθιο Σιριζέο και αναρχικό, ότι κανείς δεν μας αναγκάζει, το γουστάρουμε αυτό που κάνουμε, ότι βγάζουμε σε μια βραδιά όσα βγάζει αυτό σε ένα μήνα και σε ένα Σαββατοκύριακο όσα βγάζει αυτό σε ένα χρόνο. Και δεν θέλουμε να ζήσουμε στην αναρχική ή Σιριζέικη κοινωνία του. Εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι που θέλω να αφιερώσουμε πάνω σε αυτό είναι το Μέσα Καπνεργοστάσια και Μέσα Υφαντουργία, το πιο αντισεξιστικό τραγούδι που υπάρχει, του Σέλιου Καζαντζίδη, το ξέρει. Θα βρει κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία, κάτι τέτοια λέει.
Ναι.
Με στα καπνεργοστάσια και στα υπαντουργία βρίσκεις κορίτσια όμορφα με στήματα και αξία. Δουλεύουν σαν τη μέλισσα που φτιάχνει πάντα μέλη. Μα τον κυφίνα στη ζωή καμία δεν τον θέλει.
Και το Φτωχολογιά, το οποίο είναι τα πιο αντισεξιστικά τραγούδια που σέβονται τη γυναίκα. Απλά η σημερινή κοπέλα δεν δουλεύει σε κάποιο εργοστάσιο και φαντουργία, δουλεύει σε καφέ, μοιράζει θυλάδια, δουλεύει σερβιτόρα, φτιάχνει νύχια και τα αφιερώνουμε σε όλα αυτά τα κορίτσια που βγάζουν τη μία το ψωμί τους.
Φτωχολογιά, για σένα κάθε μου τραγούδι. Για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά. Το κολογιά που απ' το μιλό γιάγνεις λουλούδι. Και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Τα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μόνο καπαρή μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα πούχουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Πούχουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά.
Και μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Λοιπόν, θέλω να βάλεις αυτές τις μαλακίες που έλεγε ο Άδωνης ότι ψέματα, ψέματα και ψέματα και δεν φταίει αυτός. Να βάλεις τον ήχο της σύγκρουσης. Τον ήχο της σύγκρουσης και μετά να βάλεις τον ήχο από τις φωτιές που κάψαν την Ελλάδα.
Η κυβέρνησή μας έχει κάνει πράγματι ένα λάθος και αρθώ να απαντήσω σε λίγο και σε όσα με ρωτάτε. Ποιο είναι το λάθος? Από τον πόνο που αισθανθήκαμε για τους νεκρούς.
Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα αυτό με μια πολύ μεγάλη συστολή. Κι εγώ, που είμαι θεωρητικά ο πιο θαραλέος, κι εγώ πολλές φορές φρέναρα. Μπροστά στους γονείς αυτούς τι να πεις. Αφήσαμε ανυπεράσπιστη την αλήθεια και επικράτησε στην κοινή γνώμη το ψέμα. Και έχει έρθει η ώρα να υπερασπιστούμε την αλήθεια.
Θα μας κάψουνε. Δεν έχουμε βοήθεια, παιδιά.
Ναι, κύριε Παπαδάκη, το δυστύχημα των Τεμπών οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.
Βοήθεια!
Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο Καραμανλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος.
Μπαζώστε τους!
Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος θα καταπορέσει να δει πως είχα μια καρδιά σαν της αγάπης τα παιδιά και να με συγχωρέσει.
Την Παρασκευή υπήρχε μια αφιέρωση με τον Ορέστη από τη Σπάρτη και αυτά, το οποίο στο ίντερνετ δεν βγαίνει. Χάθηκε αυτή η αφιέρωση.
Μήπως έχουν κόψει τα δικαιώματα, γι' αυτό δεν ακούγεται. Τα κόβουν οι εταιρείες δισκογραφικές.
Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Έχασα και τη σειρά παλιό μαλάκα.
Ότι είχες και σειρά.
Εγώ σκέφτομαι κάθε τέλος του μήνα να στο ζητάω αυτή την αφιέρωση να τη βάζουμε για τα Τέμπη. Μπορείς να τη βρεις αυτή, θα μπορείς να τη βάζεις. Η αφιέρωση της Παρασκευής, ρε, Ορέστη από τη Σπάρτη, που του είχε ζητήσει ο ακροατής. Πολύ ωραία.
Καλά, ζήτατε και θα τη βάζουμε.
Ωραία, θα μπορείς να τη βρεις, έτσι.
Ναι, θα μπορώ, δεν θα παίζει μετά στο ίντερνετ όμως.
Εντάξει, σκεφτήκαμε για το ίντερνετ, η εκπομπή να το ακούγεται. Εντάξει. Όχι, δεν θα μας φημώσουν τα μουνόπανα.
Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπορου, πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Τα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω από τα ματωμένα νύχια του περιστεριού.
Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε αυτό το λάθος δεν θα επαναληφθεί. Οι νεκροί μας είναι λάθη. Οι νεκροί μας είναι λάθη. και δεν θα ξαναγίνει το νικτήριο τον κύριο Μητσοτάκη. Λέγομαι Κατερίνα Βουτσινά. Είμαι η αδερφή του νεκρού.
Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα. Δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού. Δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού.
Το άντρα ήταν γελαστός, χαρούμενος. Με χαιρέτησε, μπαμπά, λέει, φεύγω. Μαγκάλια, συμφιληθήκαμε. Ήταν ευτυχισμένος, χαρούμενος και για πρώτη φορά στη ζωή του ερωτευμένος.
Παναγιώτης Μπουρνάζης, 15 ετών.
Αναστασία Παπαγγελή, 19 ετών.
Μαρία Θωμαή Ψαροπούλου, 20 ετών.
Χρυσή Πλακιά, 20 ετών.
Θωμαή Πλακιά, 20 ετών.
Αναστασία Μαρία Πλακιά, 20 ετών.
Φραντσέσκα Μπέζα, 20 ετών.
Κλαούντια Λάτα, 21 ετών.
Ελένη Τσίντζα, 21 ετών.
Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών.
Ιορδάνη Σαταμάκης, 23 ετών.
Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών.
Ιφηγένεια Μίτσκα, 23 ετών.
Ντένις Ρούτζη, 23 ετών.
Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών.
Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών.
Γεώργιος Παπάζογλου, 23 ετών.
Νικήτας Καραθεοδόρου, 24 ετών.
Άγγελος Τιλκερίδης, 24 ετών.
Καλλιόπη Πορφυρίδου, 24 ετών.
Αναστασία Αδαμίδη, 25 ετών.
Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιου, 25 ετών.
Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 27 ετών.
Δημήτριος Ασλανίδης, 27 ετών.
Ιωάννης Καρασάβας, 28 ετών.
Σωτήριος Καραγεωργίου, 28 ετών.
Ελπίδα Χούπα, 29 ετών.
Δημήτριος Ίκου, 29 ετών.
Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών.
Νικόλαος Ναλμπάντης, 29 ετών.
Δημήτριος Μασαλής, 30 ετών.
Σοφία Ειρήνη Καχματζίδου, 32 ετών.
Βάιος Βλάχος, 34 ετών.
Μία Μοχάματ Έντρης, 34 ετών.
Αθηνά Κατσάρα, 35 ετών.
Κουλέα Λονέλ, 35 ετών.
Έλενα Δρουμίκα, 35 ετών.
Σπυρίδων Βούλγαρης, 35 ετών.
Βάια Μπλέκα, 43 ετών.
Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών.
Ιωάννης Μουτσινάς, 49 ετών.
Μαρία Μουτζάκη, 52 ετών.
Βασίλειος Κυριάκος Κώτας, 52 ετών.
Ευάγγελος Μπουρνάζης, 54 ετών.
Ιωάννης Τζοβάρας, 55 ετών.
Χρυσή Κουκαριώτου, 56 ετών.
Βασιλική Χλωρού, 56 ετών.
Μαρία Εμπούτ, 56 ετών.
Μαρία Μιάρη, 56 ετών.
Γεώργιος Φωτόπουλος, 57 ετών.
Γεώργιος Τσουτσούμπας, 59 ετών.
Μπόζο Παυλίνη, 62 ετών.
Ευαγγελία Ντός Σάντος Σίλβα, 63 ετών.
Ιωάννης Καριώτης, 63 ετών.
Γεώργιος Κυριακίδης, 67 ετών.
Αναστασία! Μιλήτε!
Ωραία!